Ne întoarcem la Matei, capitolul 22, sfârșitul capitolului 22. Totuși ne desprindem de porunca cea mare, cele două porunci, în care se cuprinde toată legea și prorocii. Și vedem ultimele versete ale capitolului 22. Versetul 41. Și fiind adunați farisei, i-a întrebat Iisus. Deși ei puseseră până acum și rispitiseră nu numai farisei, și erodienii, și saducheii, și zeloții, și, nu știu, atâția și atâția care erau tot felul de grupări, îl rispitiseră cu multe întrebări și multe întrebări viclene, întrebări bine puse, special puse ca să-l prindă cuvânt și să-l poată condamna. Nu erau întrebări naive, curate, în care să-și lămurească ei o problemă. Și nu știa cum să-l piardă. Se hotărâsere că omul acesta trebuie să fie pierdut și nu știa cum să facă. Și atunci au zis, mergem noi și-l prindem în cuvânt și după aceea îl dăm în mâna autorităților că a spus o erezie. Și s-au dus toți să-l prindă. Și n-au reușit să-l prindă. Iar după ce toți și-au rupt dinții încercând să-l prindă pe Hristos, dar nerușind, Iisus le spune așa. Și fiind adunați farisei, i-a întrebat Iisus. Acum îi întreabă Iisus pe ei. Ce vi se pare despre Hristos? Știți, Dumnezeu pune degetul pe cea mai adâncă problema lor. Că ei ziceau, o fi Hristos sau nu o fi Hristos? Să abordăm problema că e Hristos sau că nu e Hristos sau să nu o abordăm? Asta se temuseră totuși pentru că era poporul de față și poporul începuse să creadă că El este Hristosul, Mesia cel așteptat și le era teamă să pună problema asta. Puneau probleme pe lângă. Dacă un om a avut, nu știu ce, și a murit, a avut o soție și avea 7 frați. Na, povești. Altul a zis, altă pildă, altul a întrebat ceea care e cea mai mare poruncă din lege. Dar problema lor, a tuturor, era, e Hristos? Cum îndrăznește să se numească El Hristos? Și numai că e Hristos, cum îndrăznește să se numească pe El Fiul lui Dumnezeu? Ceea ce la judecată Caiafa zisese, te jur pe numele Dumnezeului celui viu, să ne spui aici, ești Hristos? Asta era problema, înțelegeți? Deci, când au văzut că cei care veniseră să-l vorbească de rău, nu se cuplau, pentru că era în lege cuvântul, în gura doi sau trei martori, este tot adevărul și trebuia să vină măcar doi martori să spună aceeași acuză asupra unui om ca să poată fi condamnat. Și veneau martorii și spuneau acuze puțin diferite, nu reușeau, pentru că acolo era vorba de cuvânt. Era un cuvânt, o cirtă, putea să fie condamnare la moarte sau putea să nu fie, dacă a zis-o așa sau a zis-o așa. Și ei, păi a zis că va dărâma un templu, dar e templul trupului său. A, nu, că a zis că e templul ăla mare și nu mergea, nu se pliau ăștia care veneau să-l acuze. Și atunci Caiafa, ca să-l murească, trebuie a zis, ce să tot discutăm? Te jur pe numele Dumnezeu celui viu, ești tu Hristos, Fiul Dumnezeu? Eu sunt. Și a luat haine și a zis, cine mai trebuie? E vrednic de moarte, luați-l. Adică asta era problema lor, de fapt. Dar atunci, în noaptea aceea, au putut să întrebe foarte clar, pentru că erau în fața lor, în fața gărzilor, în fața cu săbii, cu tot. Nu mai aveau teama de popor, era noaptea. Iar acum era în fața poporului, era mulțime mare, era în templu și nu puteau să pună problema așa, pentru că poporul începea să creadă că este Hristosul. Deși Hristos nu s-a lăudat cu asta, nu umbla cu o tăbliță, eu sunt Hristosul sau așa. De-abia a spus-o unora apostolilor săi și de-abia, pentru că oamenii, numai când pot să creadă și pot să înțeleagă acesta, le spune. Nu asuprește inima oamenilor cu adevărul pe care ei nu le pot încă cuprinde. Dumnezeu nu ne asuprește inima cu adevărul și cu realități care ne depășesc. De exemplu, pe noi nu ne asuprește cu realitatea nevăzută. Noi n-am putea înțelege realitatea nevăzută. Dacă dintr-o dată ni s-ar deschide ochii și am vedea realitatea nevăzută, îngerii buni și răi și care sunt în văzduh, lupta duhovnicească care e între bine și rău, lucrarea lui Dumnezeu nevăzută pe care dintr-o dată ni s-ar deschide ochii și noi am vedea, am fi cu totul și cu totul bulversați. Adică să nu credeți că ne-am lămurit dintr-o dată. Nu ne-am lămurit. Pentru că noi nu suntem lămuriți. Până nu suntem lămuriți noi, acea descoperire, până nu credem desăvârșit noi în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne poate descoperi această realitate. Pentru că ne-ar bulversa, ne-ar termina, ne-ar distruge, pur și simplu. E ca și cum mai lua un copil de clasa 6-a și îl pui direct la integrale. Și stă cu gura căscată și terminat și Dumnezeu termină și zice egal, nu știu cât, și tu zici, ai înțeles? N-am înțeles nimic, patru, treci, pleacă de aici. Adică n-ai ce căuta în lumea aceea, nu ești la măsura aceea. Și atunci Dumnezeu nu asuprește inima oamenilor cu niște adevăruri peste măsurile lor. Orice adevăr mărturisit de Dumnezeu trebuie după aceea, orice cuvânt al Dumnezeu este lucrător, este se întoarce, nu vine înapoi până îl aduce rod. Ori el trebuie să aibă cu cine să lucreze. Trebuie să se dea unui pământ bun. Ori ce pământ avea în față? De aceea o spune foarte rar și numai un anumiți oameni care puteau să creadă asta. Și se bucură mai degrabă când cred ei și când ei spun, adică când dovedesc că nu trebuie să, măi, credeți că eu sunt Hristos? Crezi, mă, Petre, că eu sunt Hristos. Nu făcea așa ceva. Adică nu, păi cred, Doamne, nu. Cine zice lumea că sunt eu? Și el se, tu ești Hristos, nu zice, bravo, adică nu i-a zis bravo, știți că a fost la un, se fac aceste, nu știu cum se numesc, ăștia înainte a fi preot? Competențe, nu mai știu cum se numesc, Zi, frate, tu ce ai, la ce ai fost acum 2 săptămâni? Capacitate preoțească. Deci, este o chestie, capacitate preoțească. Adică să nu se ducă omul oricum înainte de a se preoți, să vadă ce știe, cum. Și să-l pe lasă las, mi se pare, a venit un candidat și a zis, ce a răspuns, cum a vorbit Hristos cu Petru când l-a întrebat Hristos, cine zice lumea că sunt eu și voi cine ziceți că sunt eu? Și el trebuia să continue dialogul, candidatul săracu, și candidatul a zis, păi a zis, cine zice lumea că sunt eu? Și Petru ce a zis? Că ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul ce a zis? Bravo, Petre! Și toți din comisie, patru, nu se discută. Dar oricum au râs toți că așa ceva, bravo, Petre. Că nu a zis Mântuitorul, bravo, Petre. Și episcopul a zis, haideți că ne-au distrat, lăsați un 7 acolo. Că... Și acum văd că am zis-o și eu. Deci nu... N-a zis Mântuitorul, bravo, măi, Petre, că ai zis așa. Nu așa a zis-o, dar înțelesul ăsta era, omul avea dreptate într-o anumită măsură. Că înțelesul ăsta era că aștepta de la om să spună acest lucru, pentru că Dumnezeu, ca să poată după aceea Dumnezeu să se deschidă să spună, să le spună că El cu adevărat este Hristos și Dumnezeu. Adevărul era atât de mare, orice cuvânt al lui Dumnezeu, cum vă spuneam, nu se întoarce fără rod. De aceea Dumnezeu se străduiește să vorbească în pilde. Mai dă încă timp de gândire. Pilda încă nu se lămurește mintea omului. Încă se sucește, se învârte pe minte. O sucești cu zilele, te gândești la toate laturile ei. Te gândești ce frumoasă e, ce, eu știu, ce pitorească e, ce interesant e, cum merge semănătorul și seamănă. Te gândești la tot felul de lucruri. Îți mai dă încă timp să te poziționezi, să zici, eu care-i fi dintre alea, nu știu câte pământuri care, oare eu rodesc? Adică îți dă timp să te gândești, îți dă timp să te hotărăști să fii pământul cel bun, îți dă timp. De-aia Dumnezeu vorbește în pilde. Că dacă Dumnezeu ar fi spus clar, ori răspundeți la ceea ce vă spun și faceți ceea ce vă spun vouă, ori vai de capul vostru, ar fi zis așa, cuvântul ar fi fost atât de puternic și oamenii nu erau pregătiți să-l facă, încât cuvântul i-ar fi ars, i-ar fi distrus, pentru că nu erau pregătiți. Majoritatea sufletelor care ascultau nu erau pregătiți să urmeze cuvântul lui Dumnezeu. Și nici noi nu suntem pregătiți să urmăm cuvântul lui Dumnezeu așa în deplinătatea lui. Și de aceea Dumnezeu încă nu ni se descopere cu toată puterea. Ni se descopere într-o anumită măsură. Și cu știință ni se descopere, pentru că ar fi un blestem pentru noi descoperirea lui Dumnezeu cu toată puterea. De exemplu, Sfântul Grigore Palama spune, de ce nu i s-a arătat Hristos lui Toma din prima zi? Adică nu putea Dumnezeu să facă ca Toma să fie împreună cu ceilalți? Nu putea să-i dea un imbol? Du-te, măi! Du-te acolo cu ceilalți! Nu, credeți că nu putea? Adică sau nu putea Dumnezeu să facă în așa fel încât atunci când erau adunați toți, că El a revenit în seara aia și a zis, i-au zis toți, a venit Hristos și ne-a spus așa, 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 așa. Păi putea să vină Hristos tocmai când era și Toma, nu? De ce El n-a venit decât când nu era Toma? Și zice Sfântul Grigorie Palama, pentru că Toma nu era pregătit să-L vadă pe Hristos. Nu era pregătit. Pentru că, zice și el, continuă, și asta mi se pare adevărul cel mare. El zice, pentru că n-a vrut Hristos să-i fie lui Toma iad. Ce a vrut să-i fie lui Toma binecuvântare și mântuire. Adică l-a așteptat pe Toma să se pregătească o săptămână, să audă. El nu era pregătit, ceilalți cumva se pregătiseră prin ce au spus femeile mironosițe, prin ce au spus călătorii spre Emaus, prin ce a spus Petru că l-a văzut pe Hristos, prin ce a spus probabil Maica Domnului, prin toate ce și-au adus ei aminte și cumva au crezut cu sufletul. S-au întărit, au nădăjduit, au început să nădăjduiască, aveau anumite pregătire să întâlnească acest adevăr. Toma nu era pregătit. Cum se poate așa? Nu se poate. Nu se poate și nu se poate. Adică reacția lui se vedește că nu era pregătit. Și o întâlnire de tipul ăsta, și să știți că și noi ne punem problema asta, că dacă vrea Dumnezeu să crede, ce nu mi se arată odată în față, direct, să spună, eu sunt, uite-te la mine, pipă, e mă și hai odată, fă treabă. Adică ar fi putea să zic așa. Dar nu e așa. Pentru că omul nu ar fi pregătit, dacă omul nu-i pregătit lăuntric să-l primească, ar găsi mii de motive să zică, da, dacă mi s-a părut. Dar cine ar fi ăsta, de fapt? Dar poate că nu e. Dar poate că nu știu ce. Dar poate că e o vedenie. Dar poate că e de la diavol. Dar poate... Ai găsit mii de motive să stai împotriva acelei vedenii sau arătări, să pui la îndoială totul, aproape să se rupă mintea în două și inima și să nu poți și să... Pentru că nu ești pregătit să renunți la anumite păcate. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu solicită schimbarea ta radicală. Înțelegeți? Nu poți să... N-ai cum să te întâlnești cu Dumnezeu să rămâi același om, cu aceleași probleme, cu aceleași... N-ai cum. Ori, după ce te întâlnești cu Dumnezeu, nu mai poți fi ca cel dinainte. Nu mai poți. Când un om se întâlnește cu cineva care e drag și nu mai poate fi ca înainte, da, păi cu Dumnezeu, închipuiți-vă. Cu Dumnezeu, nu-i glumă. Și dacă tu nu ești pregătit, nu ți se arată, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu îți poate deveni iad dacă tu, iad, nu pentru că vrea Dumnezeu să fie iad, dacă tu nu ești pregătit, în sensul că mărturia vederii și arătării și a descoperirii aceleia, mărturia aceea e foarte puternică în inima ta, ea se rostește conștiința capăt o putere extraordinară de mărturisire prin ceea ce ai văzut, conștiința care până atunci nu a murmurat sau aproape ai suprimat-o, acolo nu zicea nimic, dintr-o dată începe să vorbească tare, tare, tare și să spună, uite, dar ai văzut, dar cunoști, dar acum știi, dar ce-ți mai trebuie? Și pe de altă parte, tot restul vieții tale neschimbate și pe care nu vrei să o schimbi, zice, dar nu, dar poate nu e așa, dar de ce să mă schimb, dar de ce m-a ales pe mine, dar până când, dar ce vrea, poate vrea de fapt altceva. Poate le-a zis așa, ca să-mi spună de fapt altceva. Deci încerci să găsești toate motivele de a ieși de sub această presiune a unui adevăr pe care tu nu vrei să-l accepți încă. Înțelegeți? Și Părintele Arsenie spune că asemenea conștiințe care presează asupra omului, care nu-i hotărât să schimbe, poate duce până la nebunie. Deci poate duce până la pierderea minților la om, atât se poate consuma interior în lupta aceasta, și până la sinucidere. Adică dacă omul nu-i pregătit, el e în stare de lucrurile cele mai nebunești. Sau e în stare să aleagă cu ușurință răul până la capăt, să zică, dar eu nu vreau să mă supun unui asemenea Dumnezeu. Dar de ce să mă supun eu unui asemenea Dumnezeu? Dar mi se pare că mă presează acest Dumnezeu. Dar mi se pare că nu mă înțelege. Dar mi se pare că își se găsește tot felul de explicații și să-i stai împotriva lui și aproape că să pactizezi cu răul numai ca să scap de această presiune. Deci Dumnezeu întârzie să ni se arete nouă direct, față către față. Sau să ne descopere în inimă niște lucruri foarte puternice, pentru că omul nu e pregătit. Cu cât omul e mai pregătit de jertfă totală, de ascultare totală, de înțelegere și de credință, și mai ales are credință aproape totală, dacă aș putea zice, cu atâta descoperirea lui Dumnezeu e imensă în sufletul omului acela. Și de aceea vedeți și ziceți, parcă, cum ziceau părinții de la Mănăstirea Sâmbătă despre Părintele Arsenie, că de ce Dumnezeu îi dă la Părintele Arsenie cu căruța și nouă cu lingurița? Adică lor li se părea, dom'le, toate li sunt, tot se întâmplă cumva cu Părintele Arsenie. Minuni, vedenii, arătări, tămăduiri. Și noi nimic acolo, câte o tămăduire mică de durere măsele. Ceva și noi acolo, dar la el parcă toate se făceau cu o putere extraordinară. De ce, ziceau, de ce? Tocmai pentru că el credea, înțelegeți? Unde omul crede, Dumnezeu poate să se descopere, să dea val. Unde omul nu crede, nu poate lucra. Nu poate. Aici e greu de explicat și cuvintele mele sunt prea slabe și îmbârligate ca să vă explic, dar sper că în timp totuși o să încercați să înțelegeți lucrul acesta. Întorcându-ne. Mântuitorul ia la întrebări pe farisei și pe cărturași și pe toți ceilalți. Și pune degetul direct pe rană și zice... Întrebând despre Hristos. Ce vi se pare despre Hristos? Da, ce vi se pare vouă despre Hristos? Tocmai pe ei care, știți, ca și cum făcea Iuliu Hațeganu, când mare profesor la medicină, când un student a venit acolo să vorbească și era la biochimie, sau ce, oricum, nu știu la ce trebuia să răspundă, și trebuia să răspundă arsenic, adică substanța aceea care te ucide. Și a zis, deci ce substanță se folosește, nu știu ce. Și asta, tot zicea, domne, știu. Păi dacă știi, spune, dragă studentă. Și dar domn profesor, deci dați-i, el avea o asistentă și zicea, dați-i domnului pălăria și bastonul, se grăbește, tot așa, atunci purtau studenții și baston și dați-i pălăria și bastonul, se grăbește și vine la toamnă. El ăsta, nu, că eu nu mă grăbesc, zicea, nu, domn profesor, l-am pe limbă, zicea, și el zicea, ca să-i dea de înțeles, să-și aducă aminte, zicea, scuipă-le, norocitule, că mori. Cam pe limbă arsenicul, vrea să zică. Adică, păi dacă l-avea pe limbă, ai muri. Deci cumva Dumnezeu așa cum pune și el degetul, a pus degetul pe rană, i-a întrebat direct despre Hristos când ei tocmai despre asta vorbeau, să întrebe, dar nu știau cum să pună problema, nu știau cum să le sucească pe acolo și le dă ți se pare că ți-a dat felia. Ah, deci mă întreb despre Hristos, păi stai așa, de atunci pune problema. Dar și în această ultimă problemă pe care o puteau ridica, el îi distruge până la urmă, pentru că ei răspund ceva și Mântuitorul îi închide cu totul încât nu au ce să zică. Dar altceva vreau să zic acum în întâlnirea aceasta. Vreau să zic că atunci când îl ispitești pe Dumnezeu, cum au făcut aceștia, atunci când tu nu ești serios în căutarea adevărului, ci ești mai mult cârtitor și chițibușar, când tu de fapt cauți în Scriptură și în viața ta motive de a zice, da, de ce să mă supun eu lui Dumnezeu? Da, de ce să cred eu în Dumnezeu? Da, de ce aș crede eu pe Dumnezeu pe cuvânt? Și încerci să găsești tot felul de explicații, să nu te prea consumi. Da, de ce să mă consum eu cu problema asta despre noi, că nu cred că e așa o problemă, Dumnezeu exagerează. Dincolo, da, de ce să nu știu ce? Și deci când tu devii chițibușar și intri și ispitești pe Dumnezeu și pui probleme și nu sunt... Și faci în așa fel încât problemele cele mari ale credinții tu le pui la îndoială tocmai pentru că tu nu te poți supune lor, nu pentru că crezi că sunt adevărate sau false, nu te interesează așa de mult că sunt adevărate sau false, tu ai vrea să nu fie adevărate tocmai pentru că nu poți să ieși din ele. Și dacă nu poți să ieși din ele, mai bine prefer să aflu că nu sunt adevărate, deci nu mă interesează în sine că sunt adevărate sau bune sau false, ci vreau să le desfințesc ca să pot fi liniștit. De obicei, și știți că mulți dintre noi avem acest fel de a trăi și de a viețui. În sensul că stăm în pătioa lui Dumnezeu, cârtim, suntem nemulțumiți. De exemplu, am întâlnit foarte mulți oameni care îi întreb, de ce nu vă rugați? Pentru că nu înțeleg suferința lumii. Păi și ce legătură are suferința lumii? Păi tocmai trebuie să te rogi ca să nu fie o suferință în lume. Nu, pentru că Dumnezeu nu pot înțelege de ce Dumnezeu îngăduie suferința lumii și atunci eu nu mă rog. Adică lui Elene să se roage și încearcă să găsească motive pentru ce mă rog lui Dumnezeu care aduce suferință în lume și îngăduie suferință. Eu nu mă rog. Sau de ce nu mergi la biserică și își găsește pentru lenevia lui de a nu merge, că e de fapt lenevie și plictiseală. Zice că ce? Că toți popii ăia avuți, au de toate, nu știu ce, fac vând, cumpără, fac, șmecher, nu știu ce, găsești tot felul de motive. Eu nu mă duc, domn. Pentru ăștia să mă duc. Și găsești motive să nu te duci. Lispitești pe Dumnezeu. Ești mincinos până la urmă, pentru că tu nu răspunzi la... Tu nu mergi la esență, tu mergi la... De ca și cum ai face cunoștință într-un băiat și o fată și ai zice, ei, ce părere ai? Și fata zice, băiat, bun, tot, dar îi stă părul așa, nu prea îmi place că îi stă părul, nu știu cum într-o parte. Asta e o chestie serioasă. E așa e să răspunzi că eu nu merg la biserică sau nu știu de Dumnezeu, să nu mă interesează pentru că nu știu ce episcop, am auzit că face o prostie și ălălalt nu știu ce, așa, și eu nu mai duc. Pentru asta? Păi dar ce legătură are? Tu duci la biserică, tu duci la fața lui Dumnezeu. Că slujești un om amărât care poate greșește, e treaba lui, Dumnezeu va pedepsi. Trebuie să te duci în biserica lui Dumnezeu, că e biserica lui Dumnezeu. Și în foarte multe lucruri bune care ar trebui să le facem, noi avem îndreptățiri de tipul ăsta. Îndreptățirile de tipul ăsta sunt viclenii, înțelegeți? Suntem experți și noi pe noi și nu ne viclenim. Noi credem că foarte, foarte normal... Eu nu fac aia și nu fac aia pentru că uite. Și eu pe mine însumi m-am mințit, în sensul că și noi pe noi și ne mințim. Nici măcar nu știm că e o viclenie. Deci mai mult nici nu mergem până la capăt. Bine, dar până la urmă de ce nu mă rog? Bine, dar până la urmă de ce nu fac binele? Pentru că oamenii sunt răi. Dar Dumnezeu n-a spus acolo, când vor deveni oamenii buni, faceți-le binele. De ce nu mergi până la capăt? Pentru că nu mă iubesc nimeni, nici eu nu iubesc pe nimeni. Dar a zis Dumnezeu, de veți fi iubiți de toți sau de unii iubiți. Nu a zis, a zis iubește, frate. Dăruiește și vei dobândi după aceea. Dar tu nu mergi până la capăt cu înțelesurile astea. Nu te interesează. E foarte greu să iubești. E foarte greu să investești. Oilalți să iubească. Oilalți să investească. Oilalți să facă, atunci o să fac și eu. Și acestea, chiar dacă par niște motive serioase, nu sunt. Sunt niște minciuni, sunt niște viclenii. Sunt niște lucruri neduse până la capăt. Nici măcar nu te-ai gândit serios. Bine, dar ce îmi cere Hristos? Să iubesc. N-a zis iubește dacă ești iubit. N-a zis fă bine dacă ți-a făcut bine. N-a zis. Și a zis, fă binele. Deci, trebuie să fac, sunt creștin. Da, sunt, dar nu pot iubi pe acești oameni răi și urâți. Da, sunt, dar nu pot face bine acestor oameni zgârciți și nu știu ce. Și găsești motive nesfârșite, dar care nu sunt temeluite, că dacă mergi până la capăt cu raționamentul, nu poți argumenta în fața lui Hristos asemenea prostii, pentru că el nu ți-a spus asta. Și toate acestea sunt niște cârteli și niște viclenii, exact cum sunt aceste viclenii ale fariseilor cărturarilor care vin să îi pună probleme false. Prin care, de fapt, îi spune, noi nu putem crede în tine pentru că ea explică mie chestia asta. Că nu poți să o explici. Și lucruri de felul ăsta. Ei, la asemenea cârteli, la asemenea întrebări viclene în fața lui Dumnezeu, la asemenea hotărâri șmechere ca să ne acopere lenevia și viclenia, Dumnezeu răspunde destul de acid, destul de dur, destul de pune degetul pe rana sufletului nostru. Așa cum a pus degetul pe rana lor, că ei asta nu știau cum se trebuie cu Hristos. Asta era durerea lor și asta era problema lor. Dumnezeu pune direct degetul pe rana. E ca și cum te-ai duce la un bătrân, ai vrea să-i cumperi casa și tu te duci pe acolo să-i spui, dar ce frumoase dealul sunt pe aici și nu știu ce și el ce vreți să-mi cumpărați casa? Da, dacă se poate. Adică, așa... Așa face Dumnezeu cu noi. Deci atunci știți că Dumnezeu e de o finețe foarte mare, foarte mare. Te lasă încetul cu încetul, te duce încetul cu încetul. Dar atunci când tu apelezi la asemenea viclenie și trăiești într-o asemenea viclenie și te prefaci că nu înțelegi și te prefaci că nu te poți ruga pentru că sunt oamenii răi, nu poți face binele pentru că nu știu ce și găsești asemenea motivații, atunci Dumnezeu nu mai are această finețe cu noi. Pune și El direct degetul pe rană. Îți scoate în evidență urăciunile. Prostiile tale, răutățile tale. E ca și cum zice, dar tu de ce te-ai scobit astăzi în nasul jumătate de oră? De unde știe? De unde știe? În timp ce te rugai, te scobe? De unde știe? Nu mai zice, vă rog nimic, nimic. Nu ești pregătit să te întâlnești cu asemenea realitate pe față pusă de Dumnezeu. Ei, să știți, atunci când cârtești în felul ăsta și ești viclean în fața Dumnezeu, Dumnezeu pune degetul pe rană și te dă pe față și în fața lui și în fața oamenilor. E înspăimântător. Exact ce făcea părintele Arsenie, că mulți se smintesc de el. Îi spunea în față, tu nu mai fă-mă masturbare, nu vezi câte coșuri ai pe față. Ăla săracul zicea, ce să facă? Dar în fața unei asemenea realități, un om care s-a prefăcut o viață, că până atunci ani de zile, că nu pot să mă las, că mi-e foarte greu, am încercat, dar nu pot. Se găsesc mii de explicații că... Mi-aduc aminte așa cum amirarea... unui preot, că zicea, domnule, cum se poate? M-am luptat cu un om timp de ani și ani de zile să se lasă de fumat și zicea, nu pot, părinte. Dar măcar o țigară pe zi, foarte greu, 3 pachete pe zi. Câte o țigară lăsa așa cu greu. Când a aflat care cancer, s-a lăsat. Secunda aia. Cum s-a putut să te lași? Că zice că nu pot. E, păi dacă mă zic că am cancer. Deci nu era voință, nu că nu putea, înțelegeți? Nu era voință. Nu este voință la noi. Și la foarte multe chestii. Nu pot. Ba, poți. Putem enorm de multe lucruri, dar nu vrem, înțelegeți? Nu vrem. Dumnezeu când vede asemenea minciună și prefăcătorie și încă argumentare și explicații și nu știu ce, nu se supără Dumnezeu pe cei care spun, Doamne, sunt păcătos, sunt nevrednic, nu sunt în stare, vai de capul meu. Nu. Dar nu-ți argumentezi, dar eu de ce să fac aia, că ăla e nu știu cum, dar eu de ce să fac ăla, că uite și ăla e rău, și eu fac. Îți argumentezi cu alții și cu altceva și cu tot felul de explicații logice, această viclenie, această urăciune, Dumnezeu nu o suportă, e aceeași greșeală pe care a făcut-o Adam și Eva în rai, care n-au spus, ce ai făcut Adam, i-a întrebat Dumnezeu. Și l-a întrebat pe el, păi Eva care nu știu ce, că eram pe aici, că treceam, că nu știu ce, altceva, orice altceva, numai ce am făcut eu nu, știți, adică problema mea nu vreau să discutăm problema mea, hai să discutăm despre Eva. Ei, e aceeași greșeală, mutarea centrului de greutate pe altcineva, să vedem altceva, ălălalt e mai important cu problema aia. Și asta nu o suportă Dumnezeu, pentru că asta e vechea înșelăciune a diavolului. Cu asta a început înșelăciunea omului. Să mute, să mintă, să mute centrul de greutate al cuvântului, al adevărului pe altceva, ca să evite adevărul. Ca să... Și de aceea ăștia păcătoși, amărâți, prăpădiți, de aceea iubește Dumnezeu pe păcătoși aceia din Scriptură. Desfrânate, care recunoșteau, da, Dumnezeu, sunt desfrânat, asta este, atâta pot, nu pot altceva. Sau vameși, sau amărâți, care și îi iubește așa cum sunt și încearcă să se ridice. Și e atât de dur cu farisei, cu cărturarii, cu care sunt vicleni, care au poate păcate mult mai mici, dar sunt foarte vicleni și știu să-l și le explice, să-l și le argumenteze, că nu se putea altfel, că nu știu ce, că nu știu cum. Asta nu o suportă Dumnezeu, înțelegeți? Și atunci când face asta, face cum a făcut la farisei, vai, vouă, cărturarii și farisei, adică pune degetul pe rană înspăimântător. Te doare până în adâncul sufletului. Știu că e dureros, da? Încercați asta, adică să fiți sinceri cu Dumnezeu. Spovedanie, într-un fel, asta este o revenire la sinceritate cu Dumnezeu. Doamne, am greșit. Nu că am greșit pentru că era și ăla de față, știți? Era și ăla. Și pentru că era și ăla, eu am greșit. Dar dacă nu era, nu știu ce. Lasă, mai ai greșit? Am greșit. Asta e. Adică nu explicații, argumentări, îndreptățiri, tot felul de lucruri care, de fapt, îți fac mai mult rău și greșești înainte de Dumnezeu. Și face exact Adam și Eva Rai și nu-i spovedanie aceea. De aceea, lucrurile spuse clar și asumarea păcatului și greșelii. Da, am greșit. Am fost slab și am căzut. Că am fost slab și am căzut, că s-a uitat ăla mai cu, nu știu cum, la mine și atunci am zis, dacă nu se uita, nu ziceam. Asta e altceva, dar ai fost slab, ai fost. Am căzut, da. Înțelegeți? Iar îndreptățirea nu face decât să ne ia din, să ne depărteze de Dumnezeu și să primim cele aspre de la Dumnezeu. Primim mai degrabă cele aspre decât cele bune. Cu cât omul își recunoaște păcatul și greșeala și pe sine se judecă și pe sine se socotește nevrednic, cu atât Dumnezeu are multă blândețe cu el. Și îl ia încetul cu încetul și acoperă păcatele și face mult bine cu acel om. Cu cât omul își îndreptățește păcatele și le explică și își îndreptățește cu viața, cu oamenii, cu lumea, că și lumea e așa, că toți fac la fel, cu tot fel de explicații de felul ăsta, cu atât Dumnezeu nu-i acoperă păcatele, ele ies în evidență din neam în neam, de să zică și nepoții. Dar bunica a făcut avortul. Și de aia sunt eu acum așa necăjit și nu știu ce. Și trist, că nu m-a dorit. Și se pomenește din neam în neam păcatul tău dacă tu ți l-ai îndreptățit. Înțelegeți? Iar dacă tu nu ți l-ai îndreptățit și ai zis, da, am păcătuit și am greșit și îmi cer iertare de la Dumnezeu, se șterge, se acoperă. Dumnezeu acoperă cu mantia iubirii sale păcatele tale. Asta e o taină care e greu de înțeles pentru noi oameni, pentru că totdeauna am preferat să alegem calea asta a vicleniei, a prefăcătoriei, nu știu ce, a fofilării, a explicațiilor, a îndulcirii, să spunem nu știu cum, ca să nu fie chiar așa. Am căzut, dar nu chiar de tot. Era o chestie pe acolo, pe lângă, dar nu știu ce. Am furat, dar era un moment al furtului special. Era ziua furtului mondial. Nu contează. Ai furat? Am furat. Da, așa este. Da. Asta vreau să lămuresc și după aceea, în capitolul 23, o să vedeți cum Dumnezeu pune degetul pe rană. Îngrozitor la farisei. Vai, vouă, de o mie de ori, arată cu degetul la toate păcatele lor, care, pentru că ei nu și le vedeau și ei se credeau drepți. A nu-ți vedea păcatele, de aceea l-auziți pe Efrem Siru zicând, Doamne, să nu văd păcatele fratele meu, ci să le văd pe ale mele. Iartă-mă, nu mă lăsa să văd păcatele fratele. Pentru că dacă tu ți le vezi pe ale tale și lași pe ceilalți și ierți și îngădui și uiți, atunci Dumnezeu îți acoperă păcatele. Dacă nu, ți le arată și față de tine și față de toate, și față de tine că nu o să le uiți niciodată și auziți de atâtea ori și aud și eu, de ce nu pot să le uit? Mă nenorocesc, îmi vin în minte toate imagine, tot ce am făcut, ziua și noaptea mă tulbură. Pe lângă faptul că Dumnezeu mai îngăduie să ne mai amintim păcatele astea, pentru că altfel le-am face cu ușurință iară din nou, dar așa văzându-le urăciunea, ne îndepărtăm de ele, pe lângă acest adevăr, apariția lor cu duritate în mintea noastră și faptul că mușcă din noi și sunt răutăcioase aceste amintiri ale păcatului, sunt și din pricina faptului că ne mândrim sau ne lăudăm față de alții, îi socotim pe alții mai prejos decât noi și începe să avem o părere de sine mai înaltă. Și atunci Dumnezeu îngăduie să se întoarcă păcatul asupra noastră. Ne arată cu degetul. Înțelegeți? Tu vorbești, măi. ca și cum ar arăta. Aceea arătarea cu degetul. Conștiința scoate la iveală toată urăciunea vieții noastre. Toată ziua. Nu suportăm să stăm singuri, pentru că ne aducem aminte toate urăciunile. Nu mai suportăm. Și nu numai dacă s-ar termina aici, dar așa face Dumnezeu că și în fața celorlalți ești tot rău, tot ultimul, tot greu, tot urât, tot... Deci, înfricoșător este să fii, să stea Dumnezeu împotrivă. Înfricoșător. Nu există iadul pe pământ de acum. Dacă aveți o întrebare în afară de astea scrise. Da. Bine, la ei e și altceva. Nu-i numai... E și asta. E și că au auzit așa. Deci, la mulți tineri e că au auzit așa pe cei mari, care își găseau explicații și... Păi, dar eu nu cred, domnule, ce... Că... Explicația unui tată sau unui unchi sau nu știu cine știe cine altcineva care când l-a întrebat el micuț și a zis, de ce nu te rogi, unchiule? Eu nu mă rog, domne, că Dumnezeu are destui înger acolo care se roagă ce trebuie și rugăciunea mea. Și i-a intrat în cap. Și când mai târziu nu-i vine nimeni să se roage, îi vine în minte că trebuie să zic cum, da, păi ce nevoie are de mine, domnule? Are nevoie Dumnezeu de mine, are destui înger. Mai vreau un ploconar pe la picioare lui și găsește acolo explicații, tinerești, arunci cuvinte grele. Știți? Deci asta, pe de-o parte, tinerii fac asta și pentru că au auzit pe alții mai mari și atunci ei, exact cum când vrei să te dai mare, ieși tu țigara și faci pe deșteptul sau faci chestii de gen, sau fetele iau tocuri înalte și se îmbracă ca mama și nu știu ce, ca să, sau se rujează și fac și ele ca să fie ca cei mari, și băieții fac pe... se dau mari. Se fac... Ați văzut, dacă ați văzut prin curte cocoșei primăvara, când crește așa și se bat între ei, așa, mai mult se prefacă, nu se omoară ei acolo, așa, care mai de care se încordează și nu știu ce. Cam așa fac ei când sar la oră și, în general, băieții sar și zic, dar de ce, nu știu ce, doamna profesoară, nu știu cum. Știi? Și doamna profesoară sărăcuță, care e cu minte și smerită și de-abia așteaptă să lovească ei cu cuvinte cât mai aspre. Ai văzut? A stat încremenită și n-a zis nimic. Au văzut și Luminița și Veta, adică fetele din clasă. Deci pe de o parte asta, pe de altă parte niciodată să nu te socotești așa, de să nu rămâi cu gura căscată, vai ce întrebare, nu m-am gândit. Să nu faceți așa, pentru că asta e o plăcere pentru ei, să te vadă că te pune pe gânduri, să, tu să fii totdeauna în altul. Bartolomeu chiar spunea la profesor, măi, mai umblați și voi cu câte o carte mai mare în mână. Să se vadă că știți că mai este, că Scriptura e mare, că nu e așa, doi, trei file și gata, să termină Scriptura. Adică, cumva, știți că și la medici, bine, nu sunt de acord cu chestia asta. Aici glumea și eu și râdea la o întâlnire cu chestia asta, cu cartea mare. Dar la medici așa, ei își pun acolo niște mică agendă de buzunar de medicamente. Și, și te gândești așa, dar cum o fi aia mare dacă... Și ai de buzunar și nu o poți duce nici în mapă. Adică, sau tot felul de ghidul bolilor, nu știu care. Și când zice, domnule, cred că ai o problemă, nu știu care. Adică, ce să mai zici? Uite ce carte în spatele lui acolo. Adică, și nu zic să umbli cu cărți mari sau să faci nu știu ce, și nici să te îmbraci, nu știu cum, cât de fastos ca să pare așa foarte sigur pe sine și așa, și să nu te minunezi prea tare și să nu cazi așa pe spate când auzi o întrebare de aia dură și cu cuvinte, pentru că asta e plăcerea. Plăcerea lor să te vadă că te miră și te tulbură, te cutremură pe de o parte și n-au vină așa de mare pentru că ei se iau după cei mari și vor să-i mimeze pe cei mari, al doilea vor să-i pateze ca să dea mari în față fetelor și al celorlalți, al treilea vor să-și acopere puțin, încetul cu încetul, e perioada în care încep să-și acopere prostiile, că atunci începe să facă prostiile, de toate felurile. Și atunci trebuie să-ți acoperi prostiile și atunci cauți în buzunarul minții tot felul de explicații pe care le-ai auzit din copilărie, că de ce nu se ruga unchiul, de ce nu făcea ăla, ce scrie, ce zice în Discovery, ce scrie ăla, ce... De aia, doamnă profesoară, și îți aruncă și ție în față tot felul de... Dar principala soluția este ca și tu să-ți fi pus problemele astea înainte, știi? Și atunci ai explicații. Să ai curajul să spui totdeauna, dom'le, o să mă interesez și mâine data viitoare îți explic. Dar ce explici? Dacă nu știi atunci pe moment. înainte de a face cadou, icoana aceasta trebuie sfințită? Nu neapărat. Nu e nici greșit să fie sfințită. Este un obicei la noi, la români și la ruși, sfințirea icoanelor. Icoanele sunt sfinte prin chipul care păstrează și ține rânduiala canonică a icoanei, cum se pictează, și nume, ele sunt declarate sfinte așa. Adică faptul că are numele și are chipul exact după cum trebuie pictat și e pictat de un om care are o viață cât de cât curată, e sfântă. E icoana, e sfântă în sine. Și cheamă prezența Sfântului. Cheamă prezența Sfântului. În Sinodul 7 Ecumenic spune dacă se păstrează canonic cum trebuie pictată o icoană și are și numele, ea este icoană, nu mai trebuie sfințită în plus, nu are nicio... Dar pentru că în timp au apărut tot felul de pictori, tot felul de oameni neaveniți care se apucau să picteze, ei trăiau în păcate până la cer și înapoi, dar pictau, sau nu mai țineau rânduierile iconice, numai așa, s-a făcut încetul cu încetul, mai ales că în Rusia era nevoie, că acolo a fost o debandadă în icoane la un moment dat și acum, dacă mergeți și la noi, nu e problemă, și la noi. Și atunci, pentru că nu se mai păstrea imaginea iconică adevărată, se punea problema sfințirii lor, domnule, măcar să rugăm pe Sfânt să vină aici, în icoana asta, să fie aici, să lucreze bine ea, că dacă o fi, dacă nu o veni. Adică nu prea seamănă ăsta cu Sfântul Haralambie. Hai să zicem, Sfântul Haralambie, vezi că e a ta asta icoana. Nu e altuia, uite, nici nu i-a scris numele, să-i scriem repede. Adică, într-un fel, ideea asta de sfințire iconelor a apărut și datorită degradării pictării iconelor și a pictorilor și cum a apărut în timp. Dar ea n-a fost la început. Nu era. Poftim? Și litografiile. Adică și dovadă că e plin ortodoxia de litografii care plâng. Plâng și care lăcrimează și care curge sânge. Este vestitul litografiei aceea a Mântuitorului o foaie, nici măcar lipită pe lemn, o foaie într-o sticlă, așa, cum pun țăranii, sub un tablou, așa. O foaie cu Mântuitorul, cu crună de spini pe cap și de unde sunt țepii la spini, a început să curgă sânge și curge și umblă cu ea prin toată Rusia și incredibil, se uite toți pe toate părțile, o cercetează, o ascultă, dar degeaba ea. Deci de neînțeles. Cum poate Dumnezeu folosi o foaie prăpădită și uite că lucrează prin foaia prăpădită? Dacă așa a binevoit el, așa și litografiile pot fi lucrătoare. Nu neapărat numai. Dar bine ar fi totuși să fie icoanele pictate. Dacă avem o neînțelegere cu cineva, e bine să spunem altora cam și cum și ce, sau cam și... Nu. Motivele neînțelegerii. Bine, dacă avem un motiv de neînțelegere cu cineva, e bine să spunem acelui om motivele neînțelegerii sau să discutăm cu el. Nu, să spunem altcuiva. Dacă facem asta, înseamnă că defăimăm pe aproapele nostru. Într-un fel, da, atâta timp cât... Asta nu înseamnă că dacă ai o neînțelegere cu cineva, trebuie să o ții ascunsă și să ravzi acolo în tine până crăpi. Că e foarte greu pentru om să nu spună că are o durere cu cineva, că îl supără cineva, că îl necăjește cineva. Știți că e foarte greu. Foarte greu. Și atunci nu trebuie neapărat că orice spun, gata. Nu. Dar trebuie în prima dată să treci prin cuvintele Mântuitorului care spune dacă ai ceva cu cineva, du-te și vorbește cu el față către față. Înțelegeți? Adică încearcă, discută cu el. După aia ia și pe alți 2-3, vorbește și cu ei împreună cu acel om. Uite și ei zic la fel ca mine, că greșește aici, sau de ce ai ură cu mine, sau nu știu, explicațiile care se pot avea. Cu nașii, cu nu știu, cheamă-i și pe ceilalți cunoscuți. Încerci discuția cu acel om și dacă tot așa merg lucrurile, spune în bisericii, spune în preoților, adică mergi cu un duhovnic pe acolo, încearcă cu cine știi tu, mai mare și care, de care se teamă și el. Și dacă nici așa, atunci... Dar încearcă totuși măcar prima și după aceea să te apuci să te tot plângi la... Acum și în plânsul, să fie cu dreaptă măsură. Da, domnule, mi-e greu cu omul ăla, nu mă înțeleg cu el. Nu, voi cărea la aia, nu știu ce are cu mine, dar ce o fi, da, ce nenorocit de om, dar cine o fi crescut, dar cine o fi dat de mâncare, dar cum îl mai ține pământul, da, vai, blesteme și semi-blesteme constant, așa, constant. Părinte, avem voie să ne rugăm pentru cei ce au murit și erau de altă religie? Da. Dar mai ales dați biserici, adică nu vă apucați voi să scoateți oamenii din iad. E foarte greu, încercați, rugați-vă. Dar nu pune, vă puneți în cap, acum pe Ion îl scot din ea. Adică acum stau 2 săptămâni sau 1 an și îl scot. Nu, că nu tu îl scoți. tu îl amintești în rugăciunea tale și îl dai în general bisericii și faci, când faci o faptă bună, fă-o și pentru el, să fie spre pomenirea robului Dumnezeu Ioan. Nu există ceva, nu există ceva mai plăcut lui Dumnezeu decât rugăciunea spusă cu mulțumire, cu multă cinste, cu multă bucurie de către un om. Adică dacă tu îi faci un bine unui om, nu știu ce bine, i-ai plătit o rată la nu știu ce are la o bancă, o rată și îl nenorocește și nu mai știe ce să fac, are mulți copii și tu îi zici, hai că pe luna asta îți plătesc rata. Dar să-l pomenești pe robul Dumnezeu Ioan, nu știu, o fi unul Ioan protestant, să zice, care murise. Și acela zice, Doamne, pomenește-l pe robul tău Ioan așa, cu toată bucuria, face cât 100 de ani ale noastre, înțelegeți? Bucuria aia și cinstea aia pe care o are acel om, că i s-a făcut un bine, atât de repede se ridică la Dumnezeu și atât de ușor e primită, de aceea este mare milostenia pentru cei adormiți. Dar nu e o milostenie de aia că îi chem pe rude și pe apropiat și mâncăm toți și ne giftim, oricum ăia toți erau grași și n-avea niciun chef, toată lumea are acasă ce mânca, deci nu-i ceva nemaipomenit că zice, măi, ce mare lucru că a mâncat de la robul Dumnezeu Ioan. Am mâncat acasă, aici parcă n-a fost bună fasolea, nu știu ce, chestii de genul ăsta. Adică, nu, ci de aceea e bine să dai celor care sunt chiar lipsiți și care chiar au nevoie și nu neapărat mâncare. Nu neapărat, adică tot ideea asta cu mâncare. Nu e neapărat mâncare. Poți să dai niște pixuri și niște bloc-notes-uri. Poți să, cum a făcut Părintele Arsenie și mi se pare extraordinar când a venit la Părintele Arsenie acea familie cu copilul acela de 18 ani sinucis. Și a zis, ce să facem, părinte? Niciun om nu ne mai dă nicio șansă. S-a sinucis copilul la 18 ani. Și părintele ăsta ne-a zis, faceți-mă o căsuță la un necăjit spre pomenirea lui și faceți un bine lui. Adică acoperiți, puneți un acoperiș deasupra capului un necăjit care nu are unde sta. Și acel bine, tot eu fac un bine acelui om, oriunde ar fi el. Și chiar așa e, adică să stai tu în casă, tu care ai stat pe afară, să dai slavă lui Dumnezeu, Doamne, stau în casă, eu acoperit pentru robul Dumnezeu, nu știu care, care ce-a făcut, n-a făcut, Doamne, iartă-l, ajută-l. Glasul acela al săracului, al necăjitului ăla care mulțumește cu bucurie lui Dumnezeu, se aude și n-are nicio putere dracu asupra lui să vină să-l ispitească, pentru că el o face cu multă bucurie și cu multă naivitate și curăție, înțelegeți? Deci milostenia asta, care chiar îi faci bine unui om, are mare trecere înainte Dumnezeu, mare trecere. Ce să fac dacă simt că la locul de muncă și prin muncă pe care o fac nu sunt de folos nimănui? Ei, nu ești de folos. Nu se poate. Simt că nu ajut pe nimeni, că nu fac nimic pentru suflet. Bine, dar ce faci acolo? Că nu faci puști. Adică, ce faci acolo la locul de muncă? Orice faci, contabilitate, ceva, strângi pahale de la bar, faci ceva. Deci faci un bine cuiva, nu? Deci cum? Nu pot eu crede că chiar așa nimic, nu faci nimic, nimănui nu-i folosește. Tot îi folosește cu ea. Faci și tu. Și că mături prin fața blocului. Dom'le, e o chestie, nu? O chestie și asta. Mături lumea lui Dumnezeu. Faci ceva. Nu cred că trebuie să pui problema așa, că nu folosești nimănui. Și dacă nu folosești, tot se mai găsești 5 minute în care să te duci să întrebi un om necăjit. Ce mai faci, domnule? Îți lipsește ceva? Hai că îți dau jumătate de pâine. Ceva. Să faci ceva bine. Că nu sunt de folos nimănui. Dar chiar ce ar trebui să faci? Să faci misionarism între negri? Să faci case pe la boșimani? Sau ce să faci ca să te simți folositor? Păi fă aici, fă la locul tău. Găsești oameni. Nu se poate să nu găsești. Nu se poate să nu găsești vreun om necăjit la care să zici, ce ai, domne? Cu ce te ajut? Adică și el să zică, n-ai cu ce să mă ajut, domne, roagă-te pentru mine. Păi te rogi pentru el. Sau să zică, ajută-mă, domne, că nu știu ce și nu știu cum. Și tot se găsește ceva să faci, nu? Dar tu ai programat, eu la serviciu trebuie să fac ceva bun lumii, nu? Am văzut eu pe vreo 70 de ăștia necăjiți, dar nu mă interesează. Eu la serviciu, domne. Nu! Pe ăștia care ți scoate Dumnezeu în cale, vezi ce face ăla de lângă tine, vecinul, vezi ce... Că se bată ăia de deasupra, se ceartă, tu și zici, de ce vă bateți, domnule? Doamne, că-ți dau una, nu știu ce. E mare lucru. Păi dacă tu te duci de 7 ori și zici, de ce vă bateți, domnule? Ăla își pune și el problema. Chiar așa, ce tu tare ăsta, domnule? Chiar așa, mă, noi ne batem toată ziua. Își pune o problemă. Deci și asta e o chestie. Să fii curajos, te duci și zici, de ce vă certați, domnule? De ce ai cu domnule cu ea? Sau cu el? Și... tot mai tace din când în când. Iară vine ăla după aia. Să știți că în lucruri mici de astea, că noi credem că, păi nu așa, domne, faci o firmă de nu știu ce, cu luptători care se duc acolo. Nu faci, că nu poți. Și te duci tu și... E și asta. Și dacă te ajunge să te lovească, că termină, domne, ce tot vii aici. Și să ajungă să te lovească Și te duci, că te duci la poliție și vine poliția și îl mai ia la întrebări pe acolo și tot se mai înfricoșează și zice, nu mai bat, nu mai bat nici pe soție, nici pe ăsta. Știu că pare dur ce zic. Dar lucruri de felul ăsta sunt mult mai primite înainte Dumnezeu decât nu știu ce, planuri, planificări europene cu planuri și cu nu știu ce. Adică să faci nu știu ce chestii complicate cu fonduri europene. Care sunt cuvintele grăite în deșert? Așa, hai să vorbim. Și ăla ce mai face? O, ce prostii. O, nu. Ăla, vai, ce tâmpiti. Ăla și ăla, un om de nimic. Și ăla, vorbe de neșer, spuse așa, prostii. Greșeli aruncate una după alta. Numai așa ca să te vezi și tu mai bine în fața lor și să ai ce vorbi. Părinte, dacă în ziua în care ne-am împărtășit, ne-am lovit și ne-a curs sânge, ce să facem? Asta este. Ce să facem acum? Ai grijă cât poți și, în general, în ziua aceea, dacă ai un șervețel și te-ai rănit sau așa, tamponează sângele ăla cu șervețelul, păstrează șervețelul, adu-l la biserică și o să fie ars. Străduiește-te măcar atâta. Nu. Dar ferește-te în ziua totuși să nu știu ce să faci. Ai grijă. Fii și tu mai cu grijă. Încercați. Fiți mai cu grijă. Părinte, să zicem, vă rog, o rugăciune pentru un băiat care lucrează în armată. Da? A vorbi un adevăr despre cineva, dar totuși îl vorbești de rău, fără să dai nume, sau dai nume. Este o bârfă aceasta, ce complicat. Am explicat de multe ori, orice lucru pe care îl spui cu durere, cade despre fratele tău, cade despre mama ta. De exemplu, dacă vin și vă spun, se zice că mama voastră bea, sau tata. Și dacă vin și zic, măi, da bețivă-i maică ta. Oricât ai fi tu așa și mai te învârtoșești, te ceri cu ea așa și zici, nu îi bețivă, părinte, adică tot îi zici, e necăjită, că a crescut și îi zici niște mici explicații. Da, spui, da, domne, bea, dar știți că are niște motive, ai o îngăduință, nu ești așa, nu dai cu topor, da, domne, bețivă nenorocită, domne. Nu zici așa, adică nu poți să zici așa, că totuși și mama. Și, ei, dacă ai avea asemenea poziție față de orice om, n-ai greșit în veci orice îi spune. Da, domne, profesorul mai ia bani, mai ia. Dar poate că are niște necazuri, sau așa a fost învățat de alții, sau așa i-au arătat alții, sau cine știe, s-au obișnuit așa. Deci nu așa cu o asprime de aia totală, în care tai și spinteși până la Dumnezeu și înapoi, și tu ești șeful care explici toate lucrurile. Răutate fără margine, așa și, cum să o numesc, nu ironie, cinism, nu-i place Dumnezeu cinismul. Propun să cumpărăm, nu, să comparăm, un microfon, un microfon mic, care poate fi atașat de reverenda Sfinției voastre. De multe ori în înregistrări se aude foarte tare copilașii mici, mai ales la predica de la liturghie. E complicat. Eu tot așa, tot fac așa, nu știu ce, tot se audă. Nu. Asta că nu e chiar așa. Un preot are voie sau un preot au voie, așa este, sau se cuvine să facă și afaceri în timpul lui liber? Nu. Oamenii care condamnă acest lucru doar bârfesc sau au dreptate? Au dreptate, numai că știți exact cum zicea Părintele Arsenie. Nu am cum să tot revin la Părintele Arsenie, pentru că el mergea la lucruri, spunea lucrurile pe față și clar, așa, nu se tot învârtea cu... El zicea, mă, ați făcut voi, că veneau doamnele acelea, că preotul de la noi a făcut așa și erau supărate acolo. Și a zis, și copilul tău ce e? Păi copilul meu e inginer, nu știu unde, și nu știu, merge la biserică. Nu prea merge, nu știu. Păi, de unde vrei să se nască preot dacă tu pe copilul tău nu l-ai învățat, nu merge la biserică, nu-i interesează, trăiește. Păi și crezi că ei acum au fost educați de mamele lor? Și ăia, du-te, fă-te popă, că nu este câte ceva, mai nu știu ce. De unde crezi că au venit preoții? Tot între voi. Dacă voi făceați copiii vrednici să fie preoți, că doar nu au fost parășutați din cer. Și așa zice el. Faceți voi copiii să fie preoți. N-ai ce să cer dacă oamenii ăia sunt tot dintre noi și tot cam cu măsurile noastre. Așa. Și oricât ne-am socotit noi și ne-am sucit, tot cam de măsurile noastre sunt preoții. Și atunci ce să zic? Da, o fi adevărat, dar revin cum mi-a zis acel prieten. Aveam un prieten și mi-a zis la plecare când ne-am despărțit, uite, de un an de zile vreau să vorbesc cu tine și să spun vreo 10 prostii care le faci constant. Și la fiecare dată, de fiecare dată când vreau să zic, mă gândeam, dar eu m-am rugat pentru el. Pentru prostia asta care vreau să zic, m-am rugat eu să-l ajut Dumnezeu să înțeleagă, să-și caute în inimă, în minte, să încerce să nu mai facă. M-am rugat eu, am făcut ceva, am ținut post 5 minute pentru el. Și încercam să țin post și zicea, acum am 3 să zic, din alea 10. Și m-am folosit foarte mult. Am zis, da, chiar așa. Păi și ăștia care tot, că nu știu ce, că e așa, da, te-ai rugat tu pentru el, știți ce duhul se luptă cu preoții. Pentru că dacă cade un credincios obișnuit, un om obișnuit, se smintește unul, doi și zice, nu, a căzut. S-a făcut baptist, s-a făcut nu știu ce. Sau s-a ajuns să se lepede sau să facă cine știe ce lucruri. Păi dacă cade un preot și face prostiile astea, se smintește sat întregi, oraș întregi, se duce vorba din neam în neam. Era aici un popă, ce făcea. De-aia nu merg la biserică cu... Sate întregi numele la biserică pentru că au făcut câte un preot ce-au făcut, înțelegeți? Și atunci înseamnă că diavolul nu își pierde vremea cu oricine. Acolo trimite pe un mic soldățel cu care vă mai turbure, dar la preot trimite general, înțelegeți? Se luptă așa cum să nu loviți cu ușurință și în politicieni. Pentru că cu cât te ridici pe un grad mai înalt, ispitele sunt înfricoșătoare și nu numai din perspectivă materială, și din perspectivă demonică, adică și lupta demonilor e mult mai puternică împotriva acestor oameni și pentru ca să te facă să te scârbești de lume, de oameni, de neam, de tot, de tot, de tot, de tot. Și lupta împotriva lor nu e ca la preoți și la ierarhi, dar tot e mare a diavolului și să-i distrugă. Ce să mai zicem, că nici și fără diavol, dacă suntem puși noi pe... Numai să se facă acum un grup, să zică voi cinci de acolo, haideți aici și tăiați pâine până miercuri. Măi, să vedeți care e mai bun și care știe să conducă mai bine ăla să fie șef. Și să vedeți cum îl pune pe unul șef, cum se umflă la în pene, eu sunt șef aici, tași din gură, nu știu ce, ăla care era blândul, care stă lângă tine pe scaun, tine s-a făcut mare șef. Și nu mai suportă să îi zici nici măcar, stai că știi, era o firmătură. Ce? Cum se întâmplă, mă? Și făcut acum de o zi, două, adică și dintr-o dată i s-a ridicat la cap și nu e în stare să poarte puterea și să-și păstreze blândețea și smerenia. Omul nu e în stare, omul în general. Și atunci foarte greu să judeci. Multora ne teamă că vine războiul peste noi, cum să ne pregătim pentru acesta, duhovnicește vorbind. Credeți că e justificată această teamă? E justificată oricând, adică oricând putea să întâmple asta, numai, poate mai mult acum pentru că se întâmplă la granițele noastre. Trebuie să ne pregătim, ce să zic. Dar oricum, un om care se pregătește zilnic de moarte, cred că e pregătit și de război. Deci dacă ne pregătim de plin așa ca și creștini, că putem muri oricând, cred că, într-o anumită măsură, suntem pregătiți și pentru orice se va veni peste noi. Deci un creștin de plin e pregătit și de război. Dar, acum noi vorbim de creștini jumătăți, sferturi cum suntem, ce să zic... Mai mult vă îndemn să ne rugăm ca să nu aducă Dumnezeu asemenea plagă peste noi, că atât de urât e război, atât de urât, dar știți prin ce? Nu neapărat că mor oameni, că nu numai asta, că mor și altfel, în accidente și pe nu știu unde. Și se descoperă și se vede chipul urât al omului, acela lucrat de diavol, se descoperă într-o urăciune și într-o grozăvie de urăciune cum nu putem să ne imaginăm. Încă el cumva e acoperit acum și omul în care o imagine a omului civilizat, omului, dar când se dezlănțuie Părintele Serafin Roz, se minuna prin anii 70, prin Los Angeles și San Francisco, au fost niște revolte și ale negrilor și ale albilor, ca un fel de Ku Klux Klan împotriva negrilor, o niște lupte pe străzi. Cea domne, oameni care, ai fi zis, oameni cu minți, oameni cu familii, ajungeau niște hiene. Deci făceau niște lucruri brutale, barbare, numele legii, numele răzbunării, numele... Deci ajungeau să facă niște... și ceilalți atâta s-au tulburat și s-au smintit de o asemenea chip și de asemenea grozăvii, încât greu le-a fost multora să se mai întoarcă spre o viață cât de cât, nu calmă, liniștită, cumva să creadă că mai e și ceva bun în viața asta, că merită să fie trăită. Multora până la sfârșitul vieții nu le mai venea să creadă și nu mai aveau încredere în om deloc, în nimeni. Deci aduce cu sine o neîncredere totală și o urăciune față de lume și față de tot războiul. Adică e înfricoșător, e groaznic. Să ne rugăm să nu vină. Și să ne rugăm să ne mai degrabă Dumnezeu să ne schimbe altfel, dar nu prin război. Dacă cineva, de exemplu, un profesor Dă exemplu la curs despre preoții care au căzut din credință și s-au apucat să facă altceva, ar trebui să zicem ceva, ceilalți colegi se pot minti. Păi ce să zicem? Că, domnule, dacă ei să luăm fiecare orice profesie, am găsit surcele într-o pădure câte vrem. Să ne uităm totuși la părțile vii, care lucrează, care facă. Aceia sunt cumva Biserica lui Dumnezeu. Acolo e Biserica lui Dumnezeu. Nu în cine s-a lăsat, a lăsat-o creanga și a făcut lucrurile după capul lui. Era ce, unde găsește acolo Dumnezeu? Că nu-i Dumnezeu acolo. Un părinte profesor spunea că s-a smintit, el era atunci student, și s-a smintit la teologie fiind de anumite lucruri și le-a văzut acolo. Și era printre cei mai buni. Și a vrut să părăsească teologia și înainte de a semna plecarea, în seara aceea a venit un profesor care era ieșit la pensie la el și a zis: am auzit că ești student bun, nu mă cunoști, eu sunt nu știu care profesor vechi, să te întreb ceva, un singur lucru. Te-a smintit Hristos vreodată cu ceva? Atât l-a întrebat. Și a plecat. Nici n-a așteptat răspuns capilat. Și a zis: nu m-a smintit. Păi și atunci, de ce părăsești biserica? Pentru oameni? Pentru oameni părăsești tu biserica? Fii tu omul ăla care vrei să fii. Poate tu, nu aștepte de la oameni. Și a rămas. Ce părere aveți despre profeția Sfântului Părinte Justin Pârbu cu privire la faptul că să ne așteptăm la urgie în contextul războiului civil? Nu știu. De multe ori s-au zvonit asemenea lucruri și pentru mila lui Dumnezeu, pentru că au fost oameni care nu s-au lăsat Dumnezeu, care au căutat încă pe Dumnezeu, Dumnezeu a prelungit vremurile și a mai dat încă timp. Foarte multe au fost prevestirile, că va fi ca și Iona cu Ninive, gata, orașul se... Și pentru câțiva, pentru o comunitate, pentru o mănăstire, pentru nu știu cine, care au cu tot sufletul s-au rugat lui Dumnezeu și au căutat la Dumnezeu cu sinceritate, Dumnezeu a mai ținut veacurile și vremurile. Să știți, când zicea Părintele Arsenie despre maicile de la Pislop, care erau 23 atunci, din anii 80, greblau pe acolo pe deal și Părintele s-a apropiat de lei și a zis: măi, vedeți câte sunteți aici. Dacă trăiți voi cu cernic în Hristos, pentru voi mai ține Dumnezeu lumea. Pentru voi 23, înțelegeți? Mai ține Dumnezeu lumea. Deci, dar nu trebuie să fii maică neapărat sau monah ca să țină Dumnezeu lumea pentru tine. Dacă tu și mai sunt câțiva, cum se zicea în vedenia aceea când a căzut Constantinopolul, că imediat după căderea Constantinopolului, marele sultan a văzut în timpul unei petreceri o mână sau ceva de genul ăsta, 5 degete, și el n-a înțeles și a chemat pe toți marii înțelepți musulmani să explice ce înseamnă mâna aceea pe care a văzut-o, și n-a putut nimeni să explice, și Ghenadie, patriarhul Constantinopolului, viitorul patriarh, un mare părinte duhovnicesc, a venit dintre creștini, a zis să vină dintre creștini să-mi spună, poate știu ei, și a venit și a spus: e mâna lui Dumnezeu care spune, dacă mai erau 5 în Constantinopol oamenii lui Dumnezeu, nu cădea Constantinopolul. Asta înseamnă. Dacă mai erau 5, nu cădea Constantinopolul. Asta însemna. Iar că aud voci că se putea să-i zinească război. Numai cu război văd că. Considerați că dacă de 4 zile o pasăre se tolovește de geamul casei noastre, este vreo prevestire? Nu. Nu, știu că e așa tulburător totuși biata pasăre, dar e bine să te duci, să o dai de acolo. Și dacă se poate să pui o cârpă în geam, așa, pe din afară. Pentru că ea probabil că vede imaginea ei, deci nu știu dacă e o prevestire, o chestie, pasărea are un fix acolo, ceva. Îi se pare ei că își găsește acolo casă, sau și-a văzut surata acolo în geam, sau ceva. Are, mai degrabă are o explicație de felul ăsta decât explicații duhovnicești de prevestire. Deci mai bine te duci și pui o cârpă în geam și ea nu o să mai vină, că n-are ce să vadă acolo și pleacă. Nu cred eu că o să dea cârpă la o parte și o să intre și... Nu. Dacă faci așa, atunci putem vorbi de o prevestire. Eu nu cred în superstiții. Ce trebuie să facem pentru a nu mai veni? Asta cu cârpa. Sau să pui o sperietoare la geam acolo și gata. Dacă în urma discuțiilor pentru îndreptarea greșelilor unei persoane apropiate în locul conștientizării păcatelor lui și îndreptării respectivului cade în necredință și mai adâncă, ba mai mult este pedepsit în diverse moduri, ce mai pot face? Oh, ce complicat! Pot și rugăciune. Da. Să fii binevoitor cu el, înțelegător, să-l ajuți și să te rogi pentru el. Cum putem scăpa de o energie negativă și de gândurile negre care nu sunt venite de la noi? Prin rugăciune și prin binecuvântare. Cu cât vei binecuvânta și vei vorbi de bine mai mult pe cel care îți vrea rău și te blesteamă și îți vorbește de rău, cu atâta nu se atinge de tine nimic. cu cât o să zici, vai, mi-e frică de el, wow, vine la mine, wow, ce urât e, vai, ce rău e, până când v-a lăsat Dumnezeu, să-l omoare Dumnezeu, să nu știu ce, mai mult are puterea asupra ta. Cu cât o să zici Dumnezeu să-l binecuvinteze. Rea o urâtă, o proastă, Dumnezeu să te binecuvinteze. Nemernic, nu știu ce, Dumnezeu să te binecuvinteze. N-are nicio putere asupra ta. Cum poți să mă dezvolt spiritual pentru a fi mai aproape de Dumnezeu și a înțelege voia Lui vis-a-vis de propria persoană, în afară de rugăciune? Prin faptele, prin tot ce spune Scriptura și prin tot ce ne spune tradiția. Adică faptele credinței, faptele vii ale credinței. Nu numai rugăciunea stearpă, rămasă numai la nivelul rugăciunii. Se cade să spune rugăciunea lui Iisus în ritmul respirației? Da. Dacă poți, da. Nu te îndemn să forțezi, dar dacă poți, da. Când stăm liniștit sau într-un ritm mai alert. Când ești liniștit, liniștit fă-o. Adică fă-o după ritmul respirației liniștite. De aceea și isihaștii își aplecau capul spre piept, pentru că astfel respirația era mai înceată. Nu poți să stai așa. Trebuie să respiri mai încet, pentru că căile respiratorii sunt mai obstrucționate când stai așa. Și atunci ești mai încet. Și respirația e mai înceată și mai liniștită și atunci firesc să fie mai înceată. Și mai bine, cu cât se poate de liniștită și de calmă, cu atât mai bine și să duce mai multă odihnă. Și poți să te gândești mai bine la ce zici. Cei care nu putem veni la priveghere pentru icoana Maicii Domnului, Pantanasa, ce rugăciune putem face acasă? Păi acatisul sau paraclisul Maicii Domnului Pantanasa și în general orice acatis către Maica Domnului. Părinte, să spunem un Tatăl nostru. Să spuneți în numele Tatălui, dar n-am zis în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Eu parcă am zis. Poftim? Doamne, ajută să fie în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Părinte, ce să fac să am mai multă credință? Vreau să am mai multă credință. Cere de la Dumnezeu credință. Cere. Doamne, vreau să am credință. Dumnezeu nu i-a certat pe oameni când au zis că vreau să am. Apostolul a zis, Doamne, întărește-ne în credință. Și Dumnezeu i-a întărit. N-a zis, la ce mă rugați pe mine asemenea lucruri? Ia să vă dau eu bătaie. Nu. Și s-a bucurat de asemenea rugăciuni. Deci asta e o bucurie pentru Dumnezeu când omul cere credință. Și să cereți credință. Părinte, de ce Dumnezeu nu poate lucra dacă noi avem puțină credință? N-am tot explicat. Dacă Dumnezeu ar lucra totuși prin credința asta, mica noastră, nu ne-ar crește credința? Păi să fie măcar mică. Părinte, e greșit să credem că atunci când aprindem o lumânare pentru ce a dormit, Dumnezeu le odihnește într-un fel sufletul sau îi cheamă cumva la El? Mai degrabă, nădejdea ta, manifestată printr-un gest exterior, deci nădejdea ta că Dumnezeu nu se poate să lase pe acel om, nu se poate să nu-i aprindă o lumină acolo, nu se poate să nu-l poarte spre el, nu se poate că dragostea Dumnezeu să tacă pentru el. Și manifestată printr-o lumânare exterioară că a prins ca o lumină pentru el acolo, în întuneric. Dar nu că el are nevoie de lumină, că acolo e întuneric și tu i-a prins o lumină. Nu, nimic din toate astea. Ci că credința ta că Dumnezeu, lumină fiind și dragoste fiind, nu se poate să-L lase, este lumină pentru El. Asta de fapt este. Știți, și de multe ori această credință noastră trebuie să se manifeste prin ceva, trebuie să fie ceva. Eu v-am mai explicat cum a început cultul, această rânduială a rugăciunilor, a lumânărilor. Bisericile au fost totdeauna de la început cu opaițe, cu candele și mai ales cu lumânări. Asta a fost. Creștinii au inventat lumânările. Să știți. De ceară. La ei au apărut din secolul 4-3. Și bisericile erau, deci când urma o liturghie, încă de la începuturi, fiecare dădea ceva pentru Dumnezeu. Fiecare făcea ceva. Unul aducea apă. Aproape că nu era om care venea la biserică și pentru o liturghie să nu dea și el ceva. Dom'le, eu am pus fața de masă la masa sfântă, când la început de tot, când nu era încă rânduită biserică. Eu am pus veșnicere, eu nu știu, fiecare făcea ceva pentru Dumnezeu. Eu am adus vinul, tu ai adus pâinea, el a frământat-o, el a săpat câmpul înainte ca să se facă grâu. Fiecare făcea ceva pentru, adică îl chema pe Dumnezeu acolo în casa lor să se transforme în pâinea și în vinul lor. Păi, cum îl întâmpli pe Dumnezeu? Ce fel de sfeșnici ai pus tu pe masă? Cu ce procovețe șervete l-ai primit acolo și l-ai... Cine l-a cusut acela? Și fiecare făcea ceva. Și aproape că nu era familie, zicea, cei mai săraci aduceau măcar puțină apă în care se punea și ea în... Se pune în împărtășanie, în sângele Mântuitorului, puțină apă. Și se punea și de la ei ceva. Ei, era lucru mare cine aduce lumânările. Nu, cine luminează cina? Nu, că e cina lui Dumnezeu. Cine luminează biserica când se roagă frații? Și fiecare avea dragostea să aducă el lumânarea lui Dumnezeu acolo, că la masa lui Dumnezeu, când vine Dumnezeu, e lumânarea lui, făcută de el. Și bineînțeles că era pentru sufletul lui ce făcea. Nu? Adică, Doamne, eu ți-am pus mâna, știi? Eu ți-am pus, te aștept acolo. Și o pun și pentru bunicul meu și pentru moșii mei. Adică să aduce aminte și de ei, că nu mă pun numai pentru mine. Deci cumva lumânările acestea aveau rostul acesta foarte clar, că îl așteptau pe Dumnezeu în biserică. Și de aceea, la început, nici nu erau chestiile astea afară, cu te duci afară și pui lumânări la morți și la vii. Și erau, dacă vă duceți în Oltenie, așa cum, sunt niște chestii, n-am așa, niște aici în față și se pun. Adică, tu aduci lumânări și pui acolo în față să fie lumină, că se împărtășesc cu oamenii, că vine Hristos, că tu ai adus lumina și faci lumina aceea pentru aceea, pentru ăia, bunicii mei, strămoșii mei, pentru apropiații mei, pentru oricine. Încetul cu încetul acestea au devenit atât de mulți, vreau să pună lumină și așa, încât se făcea fum în biserică. Și atunci au ieșit în afară. S-a scos în afară lucrul acesta. Dar lumânările se aduceau pentru liturghie și pentru slujbele lui Dumnezeu și pentru casa lui Dumnezeu, ca să lumineze în casa lui Dumnezeu. Și atunci aveau un rost spre pomenirea celor adormiți din neamurile tale sau celor vii. Înțelegeți? Deci nu neapărat că lumânarea au aprins, tu te duci afară și se aprinde o lumânare pe nu știu unde. Ci că faci un bine lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu și credincioșilor lui Dumnezeu și bisericii lui Dumnezeu și Dumnezeu primește. Primește acel bine. Unul aduce vinul, face alt bine. Altul aduce apa, face alt bine. Altul aduce pâine, face alt bine. Și lui primește Dumnezeu. Când zice preotul, cei ce au adus aceste daruri și pentru cei care s-au adus, de la care s-au adus, nu-i vorba numai de darurile acelea, ca să poată fi liturghia aia. Cei care au curățit înainte biserica, ca să poată fi, ca să nu miroase șoareci în biserică. Ca să cei care au spălat hainele preotului, ca să poată se îmbrace în ceva. Cei care, nu știu, fiecare, toți aceia spomeniți acolo, înțelegeți? Despre asta e vorba.